Rīt Latvijā sākas dokumentālo filmu fórums, Baltijas jūras dokumentālo filmu fórums, vairāk nekā sapnis. Un 11 filmas tiks rādītas ne tikai Rīgā, bet arī citās Latvijas pilsētās. Es domāju, ka šobrīd cilvēki ļoti aizņemti jau ar jaunā teātra festivālu Homo Novus. Mēs zinām, ka arī Daugavpilī jauni režisori gatavo pārsteigums, bet arī dokumentālisti mums ir atraduši programmā īpašas filmas, tās ir atvestas uz Latviju, un mēs tās varēsim skatīties Baltijas jūras dokumentālo filmu formā. Tātad dažas pieturzīmes šajā formā es šodien ceru sagaidīt no Nacionālā kino centra vadītājas Ilzes Gailītes Holmbergs. Labdien! Un no kino eksperts Elīnas Cirs. Labdien!
Labdien!
Un es gan nezinu, kāda būs jautājums, bet ja jūs interesē dokumentālais kino, ja jūs interesē labākās Baltijas jūras valsts dokumentālās filmas, tad aicinu jūs klausīties ļoti uzmanīgi, jo fórumu rīkotājiem ir arī līdzi divi ielūgumi, kurus jūs varēsiet iegūt savā īpašumā, ja vien jūs atbildēsiet uz kādu jautājumu, kas arī man pašlaik vēl nav zināms. Vispirms man jums ir jautājums, kā ir atrasta šīs, tieši šīs 11 filmas fórumam?
Tieši šīs 11 filmas ir ilgas izpētes un ilgas atlases rezultātā atlasītas ņemot vērā tieši Latvijas sabiedrības aktualitātes, kā arī daudzu mūsu ārvalstu kolēģu ieteikumus, kuras tad ir pēdējo divu gadu laikā izveidotās un pabeigtās labākās un tiešām iespaidīgākās un izcilākās dokumentālā kinofilmas.
Vai ir tā, ka tur tajās 11 izcilajās ir arī, piemēram, kāda, kur mēs varam teikt, nu, jā, tā jau ir sensācija?
Nu, noteikti tā varētu būt atklāšanas filma, kur arī prezentēs šīs filmas producenti no Dānijas Signe Burgis Sørensen. Tātad filma Nogalināšanas anatomija, par kuru izcilēs režisors Veners Herzogs ir izteicies, ka tā ir revolūcija dokumentāla kino vēsturē. Tātad ārkārtīgi dramatiska, gan no personiska, gan no politiska viedokļa, gan, jā, īstenībā ārkārtīgi briesmīga filma, bet arī ārkārtīgi skaista.
Tad apvērsums, tas ir formas ziņā, apvērsums tematikas ziņā, kādā nozīmē?
Īstenībā diezgan daudzās ziņās, gan formas, gan arī pašu uzstādījumu un satura ziņā, jo varbūt ir svarīgi pieminēt to, ka filmas režisors, kurš ir Joshua Oppenheimers, puisis no Amerikas, ir strādājis pie šīs filmas kopā ar vēl virkni citu režisoru, tostarp anonīmu grupu no Indonēzijas, kuri šobrīd dažādu apstākļu dēļ galvenokārt Indonēzijas politiskās situācijas dēļ nevar atklāt savus vārdus. Viņš pie šīs filmas ir strādājis gandrīz 10 gadus. Viņš ir ne tikai kinorežisors, bet arī genocīda pētnieks, kurš patiešām strādā pie zinātnisku darbu veikšanas, un arī šī filma ir ļoti, ļoti apjomīgs, ļoti dziļš zinātnisks pētījums par cilvēci un par sabiedrības struktūrām mūsdien globalizētajā pasaulē. Tā, ka, ja klausītājiem sākotnēji šķiet, ka filma ir par Indonēziju un varētu nebūt saistībā ar mūsdienu Latviju, tad pēc pirmajām filmas minūtēm ir jau skaidrs, ka tas viss nav tik vienkārši, kā izskatās. Un pat tiešām mēs redzam ļoti, ļoti daudz atsauču un ļoti daudz raksturojumu, kas attiecas uz mums pašiem.
Tātad faktiski zinātniska pētniecība dokumentālā kino formā.
Jā, un tā arī tāda ļoti dziļa pētniecība vispār par cilvēces vērtībām, par ļaunumu saknēm, par to, kādā veidā mēs varam pieņemt ļaunumu pašu sevī.
Jūsu programmas nosaukums ir vairāk nekā sapnis, kas varētu liecināt, ka ir kaut kas, kas ir aiz mūsu sapņu robežām, bet jau šī pirmā filma, ko jūs raksturojot, es sapratu, ka tas ir gandrīz kas tāds, par ko mēs negribētu sapņot.
Tieši tā, un tāpēc tā filmu programmas nosaukums arī ir vairāk nekā sapnis, jo sapņi, kā mēs zinām, ir ne tikai tie brīnišķīgie cerību pilnie un skaistie vai rozā, bet sapņi var būt arī murgi, kurus mēs bieži vien gribam ātrāk aizmirst vai uz kuriem mēs nevēlamies skatīties, un šīs filmu programmas ietvaros mēs runājam gan par tām pozitīvajām lietām, gan arī tām lietām, kuras ir nērtas apspriešanai vai kuras mēs nevēlamies diskutēt.
Kuras filmas vēl runā par tām nērtajām lietām? Bez nogalināšanas anatomijas.
Vēl būtu jāpiemina otra filma, kurai tāpat kā nogalināšanas anatomijai ir skatīšanās ierobežojums. Tie ir tātad virs 18 gadiem. Tā ir Somijas un Zviedrijas kopražojuma filma Fasētie sapņi, kura savukārt ved skatītāju tādā ļoti vizuāli krāšņā, bet pārdomu pilnā ceļojumā globālās pārtikas industrijā. Un arī tas ir ceļojums caur daudzām pasaules valstīm, iepazīstoties ar to, ko tad mēs beigās atrodam Rimi un citu pārtikas veikalu plauktos kārbiņās, bieži vien nepapētot, kas tur ir. Un tad šī filma mūs tādā ļoti skaistā, bet skaudrā veidā iepazīstina ar kārbiņu saturu.
Tātad pasēties sapņi pēc tās filmas ir grūti kaut ko vispār ēst? Vai tikai to, kas no savas dobas?
Noteikti ir daudz lielāka iedvesma ķerties pie savas dobas, pie saviem varbūt mazliet aizaugušajiem dārziņiem, pilnīgi noteikti. Un šī filma lieliski apliecina un iedvesmo latviešus, kuriem ir vēl šī iespēja strādāt dārzā, kuriem ir pietiekami daudz zaļās zemes, tiešām neaizmirst, ko nozīmē sēt, audzēt.
Jā, nu jūs jau sākāt to dalījumu, ka ir divas filmas ar 18+, ir arī filmas 16+, arī tādas, ja?
Ir viena filma vēl, kas ir, tātad ir kopā trīs filmas ar vecumu ierobežojumu, divas ir ar 18 un viena ir ar 16. Tā ir amerikāņu filma Asins brālis. Un šī filma patiesībā ir ļoti, ļoti skaists stāsts par cilvēku mīlestību un netai parastākajā izpratnē, kā romantiskās filmas vai tam līdzīgi, bet patiešām skaists stāsts par amerikāņu puisi, kurš aizbrauc uz Indiju, neko negaidot, un kura dzīve pārvēršas pilnībā, kad viņš sāk strādāt par audzinātāju kādā Indijas bērnu namā. Plus 16 ir tamdēļ, ka šajā filmā ir dažas ainas, kuras nesagatavotiem cilvēkiem būtu grūti skatīties, bet kopumā šī filma noteikti ir ļoti, ļoti iedvesmojoša un ļoti iespaidīga tāda vēsts par to, kā atrast dzīves jēgu.
Vai pārējās filmas, kurām nav šie vecuma ierobežojumi, Ilz, man tas jautājums jums, vai pārējās ir tie pozitīvie sapņi?
Nu, vismaz man skatoties caur šai programmai, to pozitīvos sapņi tomēr tā kā palika mazāk. Bet nu, tas, ko mēs esam mēģinājuši ar šo programmu turpināt visus arī iepriekšējo gadu to mūsu virzību, tās ir tādas filmas, kas ir sociāli, politiski nozīmīgas, kas risina tēmas, kas būtu universālas un arī personīgas. Tā kā, piemēram, no, man noteikti gribētos pieminēt filmas Tēvs, kas ir nu, ļoti, ļoti personīga filma,
Lietuvas,
protams, jau minē, jā, tad Lietuvas filma, protams, šis arī Asins brāls Es elpoju filma par cilvēku, kurš atrodas uz nāves kūtes un grib nodot savu vēstījumu savam bērnam turpmākai dzīvei. Tātad šīs personīgās dzīves, tas, kādā veidā mēs tiekam katrs pats ar savu grūto vai vieglo situāciju.
Jā, un ir arī tādas filmas, kuras varētu sākumā likties varbūt pat jautras un priecīgas par cilvēkiem, kuri veido kaut kādas ļoti neparastas lietas savās dzīvēs un ar savām dzīvēm.
Pilnīgi noteikti, un tad šīs neparastās filmas, jeb tās tā gaišākā programmas daļa noteikti ir filma Rekordists, kas ir Dānijas filma par amerikāņu vīru, kurš ir visvairāk Guinness rekordus pasaulē uzstādījušais cilvēks. Rekordu skaits sniedz šobrīd jau pāri 400, un filma ir lielisks apliecinājums tam, ko spēj cilvēka iztēle, centība un treniņš. Un arī tā ziņā, ka nevienmēr ir vajadzīgi skatīties uz kaimiņu vērtējumu vai sabiedrības priekšstatiem par to, kā jādzīvo 50 gadus vecam kungam. Un no otrā iedvesmojošā filma ir Islandes filma par vecmāmiņu, tātad vecmāmiņa Laufai, par vecmāmiņu komponisti, kura šobrīd ir viena no kulta personībām Islandē, dāma, kas sākus ierakstīt mūziku 70 gadu vecumā, ļoti veiksmīgi. Par viņu sajūsminās tāda Latvijā pazīstama mūziķa kā Bjorka un Sigurros un citi. Un šī filma, kuru ir veidojuši ne kino režisori, bet arī islandiešu mūziķi, ļoti sirsnīgā un tādā mīlošā formā stāsta par personību, kura neseko līdzi uzspiestiem stereotipiem un uzspiestām dzīves prasībām, un kura īsteno savus sapņus, neskatoties ne uz ko, un izrādās ļoti veiksmīgi.
Jā, nu šajā brīdī, pēc brīža mēs vēl turpināsim, lai pateiktu, ka būs arī sarunas par filmām un tikšanās ar autoriem, un kurās vietās tad filmas rādīs, bet es domāju, ka ir pienācis tas brīdis, lai mēs mobilizētu savus klausītājus, kuriem ir ieinteresējuši šī programma, atbildēt uz kādu jūsu jautājumu un iegūt ielūgumu sniedz skatīties šīs filmas programmā vairāk nekā sapnis. Nu, tad kāds ir jūsu jautājums? Mums jau kāds zvana, es pateikšu telefonu 67222888 vai 67225599. Kāds tad ir jautājums?
Jautājums ir tieši saistībā ar pēdējo pieminēto filmu, ar vecmāmiņu, komponisti, un jautājums ir šāds. Ar kādu virtuves priekšmetu šī vecmāmiņa radīja savos mūzikas ierakstos pērkona skaņu?
Tas būs jāmin. Zināt to laikam nevar.
Tas ir jāmin, bet nu, es domāju, ka visiem cilvēkiem ir virtuve un ir virtuves dažādi palīgi rīki.
Jā, bet ne katrs ir mēģinājis radīt pērkona skaņu. Mums ir klausītāji. Jā, lūdzu.
Labdien.
Labdien. Kā jūs sauc, lūdzu?
Marija.
Marija, kā jūs domājat?
Nu, varētu būt, varbūt, variantu nebūs, protams.
Nē, protams, ka nebūs. Virtuve ir viens variants.
No jā, varbūt ar katlu.
Varbūt ar katlu.
Negluži.
Negluži, paldies jums.
Ar katlavāku.
Ar katlavāku.
Nē, arī nebūs katlavāks.
Jā, lūdzu, ko jūs teiksiet, lūdzu? Halo. Labdien.
Ar pannu.
Ar pannu.
Arī nav panna, varbūt var mazliet tādu špikeri norādīt, domājam elektroniskāk.
Domājam elektroniskāk mūsdienu virtuvē, tātad lūdzu nekavējieties ar saviem minējumiem. Labdien! Halo!
Labdien!
Labdien, kā jūs domājat?
Ar kaut kādu mikseri, blenderi?
Nu tieši tā, ar
mikseri, blenderi, es jūs apsveicu. Kā jūs sauc, lūdzu?
Agnese,
vai jūs interesējaties par šīm filmām un būtu
kā? Jā, graidīju jau kopš pagājušā gada šo festivālu.
Jūs redzat, kā? Tad man ir prieks, ka jūs saņemsiet ielūgumus, mūsu producenti ar jums tūt vienosies, kā jūs saņemsiet, paties. Tātad mūsu uzvarētāja ir Agnese, kur ieskatīties jūsu filmas, un tiešām, es domāju, ka Agnese droši vien nav vienīgā, kur gaida festivāli un festivāli filmas. Jums ir tāda sava publika jau?
Viennozīmīgi, jā. Sava publika mums ir, protams, ir daudz studenti, ir arī paši filmu veidotā, bet tiešām ļoti daudz nāk jaunu cilvēku. Droši vien, ka daudz no tiem arī tik tiešām, kas iet uz homonobus vai līdzīgiem pasākumiem.
Nu jā, tātad vietas filmas tiks rādītas Rīgā, Kasunī un vēl Latvijā. Tad izstāstiet par to, kur vēl varēs redzēt.
Jā, nu šogad mēs esam ļoti priecīgi, ka Nacionālajam kinocentram ir izdevies jau otro gadu izvest Baltijas jūras dokumentālo filmu fórumu ārpus Rīgas, un arī šogad filmu skatītāji varēs sekot līdz mūsu programmai gan Valmierā, kinoteatrī Gaisma, gan Jēkabpilī, Jēkabpils tautas namā un Krustpils kultūras namā, gan arī Liepājā kinoteatrī Balle un viesnīcā Promenāde hotel.
Jā, tātad 4. 8. septembris 11 filmas, vēl jūs varētu pateikt par to, kā būs iespēja tikties ar veidotājiem, un man šķiet, ka šīs sarunas un arī šie sarunu vadītāji ir ļoti interesanti.
Jā, tik tiešām mēs katru gadu mēģinām noorganizēt tikšanos vai ar filmu veidotājiem un iesaistīt kādus mūsu pazīstamus žurnālistus vai komentētājus. Un trešdien atklājām, kā jau teicu, programmu ar filmu Vairāk nekā sapnis, un būs filmas producente.
Tātad
nogalināšanas anatomija. Un diskusiju vadīs Zane Peneze, un sarunu varēs redzēt tiešsaistē arī internetā.
Jā, tā kā visi interesanti, kas nepaspējas vai citu iemeslu dēļ neatnāks uz atklāšanas filmu, noteikti sekojiet līdzi gan Nacionālā kinocentra mājaslapā nfc.lv, gan arī portālā Delfi. Varēs atrast, kur tad ir šī tiešraida redzama internetā.
Kuri filmu veidotāji vēl būs Latvijā?
Vēl būs arī tātad ceturtdien. Mums būs Krievijas filmu seans Aplis kvadrātā un Ziema atkāpies. Un pēc seansa būs saruna ar vienu no filmas režisoriem Askaldu Kūrovu. Un diskusiju vadīs Sandijs Semjonovs. Arī būs tiešsaistē internetā pieejams. Šis tad vēl no tādām diskusijām. Šodien mēs sākam ar tādu gan noslēgtāku diskusiju, bet kas ir saistīta ar pirātismu, filmu tiesībām, to, kādā veidā filmas ir vai nav pieejams internetā, vai par to vajag maksāt vai nemaksāt, saistībā ar filmu The Pirate Bay, tieši saistē, mēs zinām, ka ir šis Pirate Bay Zviedrijā pirātismu portāls, principā, ir tiesas procesi par šo procesu, par šo fenomenu ir izveidota filma, un filmas režisors Simon Klose būs šodien pie mums, arī būs mums diskusijas vadītāja Zana Peneze, piedalīsies gan sociāla antropologa, gan bibliotekas pārstāvi, un šī diskusija būs tāda, nu, iekšēja, bet būs pieejama Satori mājas lapā piektdien.
Jā, es domāju, ka mēs varam būt ļoti lepni, ka Zana Peneze ir mūsu bijusī kolēģi, kur pēc tam Ņujorkā turpināja studēt dokumentālo kino, un tagad ir atgriezusies, es pieļauju, ka ar daudzām labām un interesantām idejām Latvijā.
Un vēl es gribēju varbūt pieminēt arī piekdienu, kad mums ir atvērtas diskusijas, atvērtas prezentācijas jau, un no 10. līdz 11.30 Latvijas Mākslas akadēmijas Lielajā aulā būs viens no pasaules zināmākajiem kara fotogrāfiem Jānis Grarups, kas kopā ar Atti Klimoviču un Sandisem Jaunovu diskutēs par ētikas jautājumiem un internetu. Tātad kādā veidā paplašinās mūsu izpratne par, kas ir ētiski vai kas nav ētiski digitālajā laikmetā, kad ik viens var filmēt, fotografēt jebkuru saturu, padarīt publisku, tiksim, jā, par šiem īstenībā ļoti sarežģītajiem jautājumiem, bet vairāk tieši tādā konflikta zonu aspektā. Un tad no 2 līdz 5 kinoteātrī Kāsuns arī nedaudz šī līnija tiks turpināta, internets, televīzija, kas notiek ar internetu saturu un televīzijas vai rādio saplūšanu. Un būs mums vairāk eksperti, arī atvērta diskusija, būs Pauls Pauls, kas ir European Documentary Network vadītājs, tad būs Pīters Žirāns no Lielbritānijas un Filips Medardeks no Beļģijas. Tātad laipni aicināti, ceram, ka būs interesanta ne tikai profesionāļiem, bet arī visiem tiem, kas ir saistīti ar, nu, mediju transformāciju digitālā laikmetā.
Man ir vēl jautājums par šo Krievijas filmu Ziema atkāpies. Mēs zinām, ka šajos festivālos tiek atvērstas ļoti, ļoti kontroversālas Krievijas filmas par politiku, ko iespējams Krievijā nebūtu tik vienkārši rādīt, kā ir ar šo filmu.
Šī filma ir rādīta Krievijā, bet diezgan daudzi eksperti ir šo filmu raksturojuši kā fenomenu tādā ziņā, ka lai gan filmas autori ir 10 kinostudiju absolventi, tātad svaigi režisori bez lielas pieredzes, tad viņiem ir izdevies radīt filmu, kas esot, un mūsuprāt arī ir, patiešām kvalitatīvāka nekā daudzu pētniecisko žurnālistu piedāvātā informācija. Un, protams, ka ne jau visu, un protams, ka noteikti, ka žurnālisti varēs oponēt šim viedoklim, bet patiešām šo filmu ir vērts redzēt, tā piedāvā ieskatu prezidenta pirmsvēlēšanu laikā Krievijā, un ne tikai no vienas puses, bet tur ir ļoti daudz slāņaini viedokļi, gan opozīcija, gan atbalstītāji, un filmas kaleidoskops kopā veido tādu šī brīža Krievijas sabiedrības ainavu, ko mūsuprāt ir vērts atcerēties un vērts redzēt un vērts ņemt vērā.
Jā, es varbūt šeit gribētu pieminēt, ka nu, runājot gan par Krievijas filmām un arī Baltkrievijas un citu bijušo Padomju Savienības filmu un projektu izeju uz Eiropu, Baltijas jūras fórums ir faktiski nu, gandrīz vai tā unikālā vieta, kur arī, piemēram, šādi nosacīti kontroversāli politiski rakstura projekti, kuri nevar tikt atbalstīti Krievijā vai nevar būt pieejami Krievijā, caur mūsu fórumu nokļūst gan pie skatītājiem sākotnēji šeit, gan arī caur mūsu televīzijas pircējiem, tad tālāk Eiropā.
Jā, man vēl ir jautājums, vai jums katrai ir kāda filma favorīta šajā programmā? Nu, gluži vienalga, no kuras sapņa daļas?
Ļoti grūti ir izvēlēties favorītu, jo visas 11 filmas ir kļuvušas jau ļoti tuvas, bet es ļoti vēlētos pieminēt arī piekdienas seansu, kurā tiks rādīts divas lietuviešu filmas un arī pēc kura būs tikšanās ar filmu autoriem. Viena filma ir filma Tēvs, kuru jau tika minēta par Sirmu kungu Lietuvā, kurš ir bijis cietumnieks, bet kurš apgāž mūsu priekšstatus, ko nozīmē izbijušais cietumnieks vai ko nozīmē laimīga ģimene. Un otra filma, kura ir uzņēmusi režisori, kura ir strādājusi bērnamā, filma sauc Sarunas par nopietno, un filmā režisora intervē bērnus. Un bērni mums izstāsta daudz ko tādu, par ko mēs paši baidāmies spriest vai baidāmies izteikt vērtējumu.
Jā, Ilze, jums ir kāda favorīta?
Nu, man liekam, nu, viennozīmīgi būs šī nu, spēcīgā, izteiksmīgā, varbūt kontroversālā filma Nogalināšanas anatomija Oppenheimer, jo nu, savā pieredzē es jau daudzus gadus neesmu redzējusi filmu. Varbūt tā, jā, man tīrka cilvēciski emocionāli satricina un liek domāt par pasauli.
Paldies jums šodien par sarunu. Studijā bija Elīna Cira un Ilze Gailīte Holmberga. Es ceru, ka festivāls pulcinās ne tikai kino profesionāļus, bet arī žurnālistus. Jo tas, ko jūs stāstījāt, es domāju, ka tā ir ļoti interesanti vēl pārdomām žurnālistiem.
Un vēl viena svarīga lieta, ko mēs aizmirstām pieminēt, ka 17. Baltijas jūras dokumentālo filmu fórums un Nacionālais kinocentrs aicina visus studentus, skolēnus un pensionārus uzrādot apliecības kinoteātru kasēs, izņemt brīvbiļetes uz filmu fórumu programmu.
Tā ir ļoti svarīga piebilde.
Bet droši vien, ka jānāk ātri, jo mums ir bijušas situācijas, kad cilvēks sēž uz grīdas un arī netiek iekšā.
Skaidrs. Tātad lūdzu plānojiet savu laiku jau saulēcīgi. Paldies. Rīt sāksies Baltijas jūras dokumentālo filmu fórums, tātad vairākos kinoteātros Latvijā un kinoteātrī Kāsums Rīgā programma Vairāk nekā sapnis.